Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa maatii raadiyoo Adiveentistii Addunyaa irraa isiniif dabarsaa jirrudha. Yeroo darban keessatti 1, 2, 3 jenne gaa'elaan dura waantolee dogoggora ta'an irraa of eeggachuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata, dursinee maal beekuutu nurra jiraata, kan dogoggorsan kan nuti itti yaadatu itti hubatin maal goonu maal fa'i kan jedhu waliin ilaalle irraa har'as mata duree sana fakkaatan guyyaa kanaaf qabannees ni dhiyaannee jirra. Innis maal jedhaa fuudhaaf ariifatanii dafanii wal fuudhuuf murteessu wal fakkaata barumsi amma barachaa jirru kuni ariifatanii ima bultoo dhaabbachuuf isheen heerumuuf inni immoo fuudhuuf ariifachuu kan jedhu waliin ilaalla. Guyyaarraa ammoo gara sanatti tun darbin Waaqayyoon kadhanneetu itti seenna. Ulfaataadhaaf amanamaa abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu maqaan kee galateeffamu. Galanni ulfinni guddaan waaqaaf lafarratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Yeroo kanaaf si galateeffanna. Yeroo nu laattee sirra akka barannuuf dubbii kee akka dhaggeeffannuuf akka qorannuuf jaallatte kanaaf si haa galatu. Amma immoo afurri kee qulqulluun akkuma kanaan dura nu barsiise nu gorsee nu qajeelche. Barumsa keenya har'aattis waan baruun irra jirutti guute akka nu barsiisu dogoggora keenya immoo akka nuuf qajeelchuuf ati nu gargaari. Bakka jiran hundumaatti argamii ayyaana keenuuf baa'isi, nagaa keenuuf baa'isi, ogummaa waaqaati nuuf kenne, hubannaa nuuf kenne, dogoggora keenya irraa nu deebisi. Obsaaf jaalalaan amantii guutuu mana kee keessa akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa Yesuusiin, ameen. Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenya silaa akkuma isinii kaase mata duree isaa irratti namoonni tokko tokko waluma arganii har'uma dhaabbiin ishee itti bareedee dabbasaa ishee argee fuula ishee argee itti dhufee nagaa gaafatee sin jaalladha kan ittiin jedhan baay'een jiru. Erga akkas jedhanii booddee bilbila wal jijjiiru yeroo walii kennanii walii wajjin haasa'uu jalqabu iddoo walii kennanii iddoo taa'anii haasa'an jechuudha. Ergaa wal arganii iddoo taa'anii haasa'an argatanii booddee sin fuudha natti hirumee dhiigaafata baraa ammaa keessa baay'ee wanti nama gaddisu wanti nuyi argaa jirru si jaalladheera si jaalladheera walii galanii deemu. Kana booda yeroo gabaabduu gidduutti walii isaanii jiin yaada isaanii ijji mari'atanii gara bultoo dhaabbachuu kan gaala dhaabbachuutti dhufu namoonni baay'een. Akkuma silas dubbadhe jalqaba yeroo wal argan ariifatanii gara gaa'ilaatti seenu yookaan inni yookaan isheen yookaan immoo lachuun isaanii iyyuu utuu maaliif gaa'illi maaliif akka barbaachisu bultoon maaliif akka barbaachisu hiikaan isaa maal akka ta'e illee utuu hin beekin utuu itti yaadin fageessanii utuu yeroo ittiin qolatin wal fuudhuudhaaf wal gaafataniiru wal gaafanneerra. Erga wal funee booddee immoo maaltu jira sana keessatti maaltu nu mudata jireenya waliin jalqabu keenya keessatti maallu barbaachisa kan jedhullee hiikaa gaa ilaalleetu hin beekin kan keessinan baay'een jiru. Namoota tokko tokkoof akkuma har'a ilaalaa jirru caaffan adda addaa irraa dubbifnee akka argaa jirru naannoo keenyattis akkuma argaa jirru namoonni tokko tokko gaa'illi yommuu jedhamu qofummaa irraa bilisummaa kan isaaniif kennu caba isaanii kan suphu gammachuu kan isaanii baay'isu rakkina isaanii kan isaanii balleessu abdii isaanii kan areessu mudaa kan hin qabne jannata godhanii kan ilaalan jiru. Namoonni baay'een yeroo akkas jennu immoo gaa'illi abidda jechuu keenya miti yookaan gaa'illi hin barbaachisu keenya jechuu keenya miti namni ulaagaalee barbaachisu beekee hubatee irra dhaabbatee gaa'ila yoo dhaabbatee gaa'illi gammachuus qaba rakkinas qaba gaa'illi cabas qabaa wal'aansas qaba gaa'illi gammachuus qabaa miidhamas qaba abdiis qabaa rakkinas qaba kana beekuun barbaachisaadha yeroo gara gaa'ilaatti dhufnu bakka kanaan dura rakkachaa turre qofaa keenya ta'aa turre kana booddee waan hundumti nu dandaan qotayera wanti nu rakkisu wanti nu mudatu hin jiru jennee itti seenna yoo ta'e gowwoomneerra sababiinsaa gaa'ila dura ittutti yaadin hirruma keessa yaadnee akkatti yaadnee lidne ta'uu waan toleen baay'een yemmuu didanii karaa ittiin utaalanii keessaa baantu dhiba waaqayyo nu gargaaru karaa ittiin utaalanii keessaa baantu dhiba sababiinsaa sila namoonni kun akkuma isiniin jedhe ariifatanii maddiimti ishee guutee waan itti toleef dabbasaa ishee waan itti toleef dhaabbiin ishee waan itti toleef uffannaan ishee waan itti toleef ittuma bareeddeef sin fuudha natti hirmu jedhee hin fuudhe. Sana booddee rakkinni wal'aansoon qabsoon bultoo keessa jireenya keessa akka jirutti yaadamne jireenya jalqabamee maddiin sun dhibaa yemmuu deemu humni sun dhibaa yemmuu deemu amalli haaraan ba'aa mul'achaa yemmuu deemu isa ijaarame diiguutti immoo deebu kanaaf gaa'illi barbaachisaadha. Gammachuu qaba, nagaas qaba. Akkuma kana duwwaatti beeknee immoo yaadnee immoo hilinna yoo taane rakkis yeroo gammachuu duwwaadha. Gaala keessa kan jiru, bultoo keessa kan jiru jedheen seene hin rakkinas qabaa jennee karaa waan nu barbaanna, karaa hiin nu barbaanna, karaa diin nu barbaanna. Namoonni baay'een akkasittiin walii kanii wal diiganii manni diigame dhalli isaan gidduu dhaabaate illee rakkinatti kuftee kan jirtu baay'een isaanii jiru. Sababiin isaa akkuma isiniin jedhee waan toleen hundumtinuu akka isaan dura yaadan ta'uu dhiisuu danda'u. Waan yaadaniif waan hawwan yookaan karaa foddaa televizyiinii yookaan fiilmii adda addaa irraa kan argan amma isaaniitti argamuu dhiisuu danda'a. Erga jireenya keessa seenanii booddee eessuni hojiirra oluu dhiisuu danda'a. Kallatti arfan hundumaan illee yommuu ilaalan naannoon isaanii boowwaa yookaan waashaa isaaniitti fakkaateetu gaara ulfina qabu. Karoorri isaa ulfinaaf gammachuuf nagaan kabaja waaqayyootiin uumame yaala waaqayyootiin uumame keessaa ba'uudhaaf illee karaa barbaadu dhaggeeffatoota keenya. Egaa falli isaa maaliire yoo jenne falli isaa akkuma kanaan dura barachaa turre itti yaaduun barbaachisaadha. Bultoo ijaarrachuun mee dhaabbachuun walii wajjin jireenya gaa'elaa jiraachuun akka bakkeetti walii wajjin jiraatanii wal affeeranii ba'anii galanii iddoo bashannanaa qadii galan miti. Namoonni kun yeroo walitti dhufanii erga seera gaa'elaa raawwatanii booddee jireenya jalqabu. Jireenya manaa geggeessuu jalqabu keessummaa qabu ijoollee godhachuu dhufaa jireenya hawaasummaa jiraachuu dhufaa wal'aansoo jireenyaa keessa jiraachuu dhufaa isaan kun immoo obsa barbaachisu wal danda'u barbaachisu amalli isaanii illee jijjiiramaa dhufaa wanti haaraan argamaa dhufaa obsa dhabuu dhufaa qaawwa argamuu dhufaa kana wal danda'uudhaaf har'a bishaatoo ta'utu irra jiraatu ariifatanii dafanii utuu waa'ee isaa sirriitti hin beekin keessinuun irra hin jiru. Sababiin isaa gaa'illi yemmuu nutti tolu keessa jiraanne yemmuu nu jibbisu immoo yemmuu nu jibbisuuf yemmuu nutti tolu dhiisu immoo gannee utaallee keessaa kan baanu iddoo bashannanaa utuu hin ta'in rakkina isaas wal'aansoo qabne gammachuu isaas hirmaanne wal dandeenyee keessa kan jiraannu mana gaa'ila jechuun bultoo jechuun. Kanaaf namoonni akka sanatti yaadanii gaa'ila keessa seenanii gaa'illi isaanii kan jabaatee itti fufe ta'a. Akkamitti yaadanii gaa'illi. Wallaansoo jireenyaa akka qabu wal danda'u akka qabu waliif obsuu akka qabu ba'aa jireenyaa mana sanaa wal gargaaranii baatanii keessa darbuu akka qabu gammachuu isa keessatti argamus immoo walii wajjin gammadanii kee darbuun akka jiru beekanii itti yaadanii waaqayyoon kadhatanii kan seenanii dhumni isaanii miidhagaa eebbifamaa dhufa. Sababiin isaa iji midhaanii obsa eegamee nyaatanii itti boqochuudhaaf nama gargaara waan ta'eef. Macaafa abboota firdii boqonnaa 11 amma lamaatti yommuu dubbifnu seenaa Saamsoonii yaadattu. Saamsoon maal godhe? In argeen jaallate ija kootti toltee jedhe seenaa isaa isa waan biraa dhiibne achi keetti argee ija kootti tolteetti jaalladheera jechuu isaa yommuu ilaallu Saamsoon amma itti jaallatee jira egaa in bareeddee fuula isaa ija isaatiin argee fuula isaa kee lixxee ija isaa kee erga lixxee booddeemmootti bareeddee hin jaallate argee dhuma jechuudha argee dhuma. Namoonni baay'een akka jedhanitti ija isaa keessa lixxee ija isaa keessaa baafte jedhu ija isaa fudhattee baate jedhu. Kanaaf maal jechuu barbaadeen dhaggeeffattoota keenya. Macaafa abboota firdii boqonnaa 14 waa'ee Saamsoon dubbachuu dandeessu tokko amma tokko kaaftanii achi keessatti ifa addaa waaqessaniif kennuuf danda'a. Saamsoon argeedhuma natti tolteetti jedhee jaallate. Har'a argineedhumaaf fuulumti ishee qajeelaa ta'eef natti tolteetti natti bareeddeetti natti miidhagdeetti jennee jaallannee gara gaa'elaatti gara mana abuutti gara bultootti yoo dhufne booddee isaatu rakkina qaba. Kun akka hin taaneef amala walii qorachuun barbaachisaadha. Dudduba walii qorachuun barbaachisaadha. Yeroo fudhatanii irratti kadhatanii. Wallaaluun barbaachisaadha bultoo dhaabuuf gaala dhaabuuf mana ijaarrachuudhaaf. Kanaaf barumsi keenya kun irra deddeebi'ee nu barsiisa yookaas immoo nu yaadachiisa. Sababiinsaa namoota baay'eetu akka ittiin walii kee bultoon badee gaa'elli badee seerri gaa'elaa ulfina dhabee kabaja dhabee diigamee jira. Warri ganaatti adeemnu immoo isa kana beenneetti seennee kabaja gaa'elaa bultoo ulfinaaf bultoo kennuu irra jiru kennuutu nurra jiraata. Beekuutu nurra jiraata utuu ittiin seenin. Gaa'elli bultoon mana dhaabbachuun wal fuudhuuf walitti heerumuun calluma jedhamee lixameedhuma diimamee keessaa kan ba'amu miti. Mana bashannanaa miti iddoo bashannanaa miti yeroo itti tole keessa jiraannee yommuu nu jibbisu immoo keessaa kan baanu miti. Rakkina isaas gammachuu isaas walii wajjin hirmaannee keessa kan turru mana jireenyaaf nuuf kennameedha. Gaa'ela yookaan bultoo jechuun kan jedhu barumsi keenya nutti dubbachaa jira. Kanaaf ilaalleetti seenuun. Qoranneetti seenuun kadhanneetti seenuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'e waaqayyoon nu gargaara. Nus amannee qorannee irratti hidhannee waanta seenee fi sila akka inni rakkinas gammachuus qabu beeknee waanta seenee fi ba'aa kana wal gargaarree keessan dabarra. Isheenis ba'aa kana na gargaartee baachuu kan dandeessudha laaleera. Innis ba'aa gaa'elaaf jireenya bultoo keessa jiru baatee na gargaaree keessa darbuudha argeera jedhaniitu sammuu isaanii amansanii seenu. Kana booddee silayyuu sammuun isaanii amansanii walitti qoratanii walii ilaalanii waan itti seenanii fi wanti bultiidhaan oolee buluudhaan dhufee amalli jijjiiramaa dhufu hara isaaniitti hin ta'u. Eeganiiru silayyuu waan ta'eef akka inni jiru amaniiru waan ta'eef obsaan wal danda'uudhaan kadhachuudhaan wal gargaaruudhaan baatanii keessa darbu. Gammachuunis immoo keessa jira. Gammachuun guddaas gaala keessa jira. Namni qofaa ta'uun gaarii miti. Akkuma caafni jedhu yeroo walitti dhufan wal gargaaru gammachuu qabu. Sanas immoo walii wajjin hirmaatanii darbu. Walii wajjin arganii darbu. Kana gochuudhaaf yeroo fudhachuuf Waaqayyoon irratti kadhachuun barbaachisaadha. Ariifatanii taa'anii keessa seenuun gaarii miti. Arganiinuuf ittuma toleef murteessuun gaarii miti. Sagalee Waaqa irra dhaabbatanii dubbii Waaqa irra dhaabbatanii maal gochuun irra jira kan jedhu ilaalanii gara gaa'ilaatti siqanii gaa'ila miidhagaa ta'eef gammachiisaa ta'e bultoo jireenya miidhagaa ta'eef gammachiisaa ta'e jiraachuudhaaf dubbiin Waaqayyoo har'a nutti dubbachaa ture kun baay'ee kan nama hubachiisuuf kan nama gorsuuf qajeelchuudha. Kanaaf warri dhaabbannee bultoo ijaarannee itti jiraachaa jirrus dogoggorri koo'isa jennee dubbii Waaqayyo keessa teenye dhaabbannee ilaallee dogoggorri keenya sirreeffannee mana keenyaaf nagaa akka laannuuf Waaqayyo nu gargaaru. Warri itti adeemaa jirrus immoo dubbiin Waaqayyoo kun sagaleen Waaqayyoo kun sirriidha. Burakkuma har'a gammachuu hin jiru. Rakkinni yoo jiraate wal danda'anii wal baatanii darbuun nurra jira. Dursinee kana irratti qorannee wal ilaallee keessee nurra jira jedhanii itti seenanii Waaqayyoon gammachiisanii bultoon isaanii gaalli isaanii kan Waaqayyoo ulfina kennan ta'ee akka darbuuf gochuudhaaf hubannaadhaan itti seenuun barbaachisaadha kan jedhu yaalchisa barumsi keenya. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya bakka jirtan jiraattanii raadiyoonii keessan banattanii dhaggeeffachaa kan jirtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Ayyaannee faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo biraa mata duree kana fakkaataniin waa'ee bultoo waa'ee gaa'elaa waa'ee jireenya manaa ilaalanii qabannee dhiyaannee immoo walii wajjin barannutti bakka jirtan hundumaatti Waaqayyo maaddii keessan irratti jireenya keessan irratti maasii keessan irratti Waaqayyo eebbaaf ulfina isaa isiniif haa dabalu fayyaa isiniif haa kennu nagaan araarri gammachuun mana keessaniif haa baay'atu Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u yeroo biraa deebirree immoo walagarrutti nagaan ture.
Irra dhaabbatee.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamoo amantootaaf akkasumas qilleensa irraan sagalee kana kan dhaggeeffattan akkam jirtu isiniin jechuun jaalladha. Itaansuudhaan gara mat-duree barumsa keenya irraa nuuf kenname otoo hin hanqin kadhannaa godhanna. Si galateeffannaa abbanamaaf jaallatamaa waaqarra kan jiraattu yeroo kanatti yaa gooftaa si barbaannaa nu gidduutti argami. Warreen dubbii kana dhaggeeffatanis yaada qalbii isaanii bantee fi dhugumaan hundumti keenyas immoo ittiin jiraanne siin arguu akka dandeenyuuf nu wajjin ta'uun jaala kee ta'u hamma dhumaattis nu dhaabe. Jaala keetiin nu geggeessi laphee keenya nuubbani maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin aameen. Matureen barumsa keenyaa har'a walii wajjin hubannu Yohaannis boqonnaa 8 keessatti argama. Innis ifa dhugaa jedhan. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12-59 yoo dubbifanne akkasumas immoo guutummaa boqonnaa 9 yoo dubbifanne Yesuus an ifa biyya lafaati. Kanaaf namni na duukaa bu'u namni anaa wajjin jiraatu ifa hin argaa dukkannis illee isa hin arguu jedheetu dubbata. Kanaaf Kiristoos Yesuus saboota Israa'eliitiif akkasumas utubaa ifaa kan ta'e halkanis immoo utubaa duumessaatiin isaan geggeessaa akka ture innis ofiisaatii ifa bara baraa akka ta'e isaaniif ibsaa ture jechuudhaan. Arras immoo Yesuus ifa bara baraatii jechuudha. Kanaaf har'a hammam keenya ifa bara baraa kana barbaadaa kan jiru laphee keenyaan gara ifa bara baraa kana dhaquu kan barbaanne hammam keenya ifti baay'ee nama gammachiisaa jireenya namaatiifis immoo bu'aa qabeessaa. Kanaaf har'a jireenya keenya akkuma Kiristoos nuun jedhe kanatti ifa waaqayyoo keessa deddeebi'utu nu barbaachisa. An ifa ibsaa biyya lafaati yookaanis immoo ani ibsaa biyya lafaati jedhee ofuma isaatiin dubbata jechuudha. Namootni baay'een irraa Kiristoos Yesuusiin ammam ibsaa isaanii yookaanis immoo ifa jireenya isaanii ammam qabatanii jiru jennee hubachuun nu barbaachisa. Yohaannis boqonnaa 8:12 irraa Yesuus ammas namootatti dubbatee an ifa biyya lafaati namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaan qabaata malee dukkana keessa hin adeemu jedheenis. Kana irrattis warri Fariisotaa akka ofii keetti dhugaa hin baata dhugaan kees hin fudhatamu jedhanii Yesuus deebisee ofii kooti yoon dhugaa ba'e iyyuu eessaa akka hin dhufe eessas akka hin dhuqu waan hin beekuuf dhugaan koo hin fudhatama isin garuu eessa akka hin dhufu eessas akka hin dhuqu hin beektaniire jedhee dubbate. Yeroo kana keessatti laphee isaaniin kan hin geeddaramne Fariisonni baay'een gaaffii baay'ee dhiyeessaa turaniidhaan arra Yesuus ifa jireenyaati Yesuus namoota hundumaatiif ifa. Warreen Yesuusiin qabaatan guutummaan isaanii qabeenyaadhaan illee wantoota hedduudhaan illee dududuuba yoo ta'an iyyuu Yesuus ifa jireenya isaaniiti. Kanaaf ifti nama barbaachisa. Arra garaa ifa kanaa dhufuun nu barbaachisa. An ifsaa biyya lafaati jedhe Yesuus. Kanaaf nummoo bara jireenya kana keessatti Yesuus isaa hundumaa danda'u kana ifa isaa keessa deddeebi'uun nu barbaachisa. Kanaaf jireenya isaa keessatti Yesus wanta isa quunname hundumaaf deebii kennaa ture jedhan. Gooftaan Yesus Kiristoosiin ati eessaa dhufte? Ati eenyudha? Atis maal jedhanitu yeroo isaan gaafatan? Yesus amala isaatiin ibseera jedhan. Yohaannis boqonnaa 8:25 irratti Yesus seenaasaa jireenyasaa wantoota baay'eetiin dubbate jedhan. Kanaaf kana irrattis isaanii egaa eenyu ati jedhanii isa gaafatanii jedhan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:25 irratti Yesus immoo maaliif waan akkasiin dubbadhare? Ani waa'ee keessaniif kanan dubbadhu kanan faradhu waan baay'ee qaba. Isa na erge waanan dhaga'ee biyya lafaattis nan dubbadha. Inni ana erges dhuga qabeessa isaanitti jedhee isaanitti mi'e jedhan. Inni na erge dhuga qabeessa jedhetu dubbate jedhan. Arras Kiristoos dhugaadha. Kiristoos sireenya. Kiristoos ifa. Ibsaa biyya lafaati. Gara isaatti nu harkisa. Himni gara ofiitti nama harkisa. Maaliif himni barbaachisaa jireenya namaatiif barbaachisaa sababateef? Kanaaf immoo arroonni warroonni arra jireenya keessan dukkana keessatti yookaanis immoo seexanni yaada dukkanaa isinitti fiduudhaan laphee keessan jabeessuudhaan jireenya keessan duratti wantoota hedduu dukkaneessuudhaan warreen arra lapheen keessan baay'ee Kiristoos irraa fagaate gara Kiristoosiin yoo dhuftan wanta hedduu argattu. Kan akka Kiristoosiin nama jaallatu hin jiru. Hiriyaan hiriyaa adda baasuu danda'a. Firri firaa adda baasuu danda'a. Abbaatii fi haati illee nama nuffuu danda'u. Garuu Kiristoos kan nama nuffine michuu dhugaadha. Michuu yeroo dhukkubaa, michuu yeroo gaddaa, michuu yeroo gammachuu, michuu yeroo kamitti illee namarraa hin fagaanne, michuu akkasumatti ifaa bara baraa namaaf kennu. Ifaa akkasii qabaachuun nu barbaachisa. Kanaaf arra nuuni jireenya keenya Waaqayyootti dabarsinee kennuudhaaf lapheen keenya geeddaramuutu isa barbaachisaa jedhan. Arra karaa dudduuba keenyaan kiristiyaana fakkaanne keessi keenya immoo haxxummaadhaan wantoota hedduutiin yoo urgufamee jira ta'e qabamee jira yoo ta'e ifa sana of keessatti ibsine himni sun dukkana sana balleessa sababateef. Kanaatiif ifa dhugaa kana faallaa dukkanaa kan ta'e qabachuutu nu barbaachisa. Arra nuni keessumaa guutummaadhaa guutuutti hojii cubbuudhaa fi kaayyoo cubbuu jibbuu qabna. Kanneen hundumaatiin immoo yaada garaa keenyaa geeddaruuf immoo arra baay'een keenya kitaaba qulqullus dubbifachuu qabna. Kanneen yaada garaa isaanii hin geeddaranneef. Kanneen lapheen isaanii hin geeddaramneef ifa dhugaa kana erguufin anaaf isiniif dirqama ta'a. Kanaaf Yesus ofiisaatii wanta hedduu saba Israa'eliitiif raawwateera. Darbees immoo wantoota hedduun isa quunnameera. Garuu isin na amanuudhaan yoo baattaniyyuu isin wantan godhe kanatti amanuudhaan yoo baattaniyyuu garuu yeroon jira jedhetu barumsa ifa qabeessa ta'e addunyaa kanaaf dabarsaa ture. Baree jireenya isaa keessatti Kiristoos nama qulqulluu, nama ajajamaa. Akkasumas nama wanta hundumaatiin guutuu ture jedhan. Arraa nummoo Kiristoos Yesusiin dura dhaabbachuudhaaf yaada garaa keenyaa geeddarachuun murteessaadha. Kanaaf keessumaa guutummaa guutuutti yaada garaa keenyaa geeddarachuudhaaf kitaaba qulqulluu keenyaa wajjin deemuun barbaachisaa ta'a. Kanaaf gara dhugaatti dhufuun nu barbaachisa jedhan. Mee Yohaannis boqonnaa 8:31 yoo dubbisne Yesus Yihudoota warra isatti hin amananii. Dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti. Dhugichas hin hubattu. Dhugichis birmadduu isin baasa jedheenii. Isaaniif immoo deebisee nuyi sanyii Abiraam nuyi nama tokkoyyuu garba hin taane hattamitti warra birmadduu ba'an hin taatu jettaree jedhanii. Yesus wanta hedduu gaafataa turan. Yihudoonni akkasumas nuyi sanyii qomoo Abiraam nuun qomoo akkasiiti jedhaniitu qomoodhaan of jajaa turan. Garuu lapheen isaanii hin geeddaramne. Keessumaa Fariisonni Yihudoonni lapheen isaanii kan geeddarame hin turre jedhan. Kanarrattis immoo Yesus dhugumaan isinitti hima namni cubbuu hojjetu hundinuu garba cubbuuti jedhan. Namni cubbuu hojjetu hundumtiniyyuu garba cubbuuti jedhetti dubbate. Kanaaf arra warri garba cubbuu jala jirru garbummaa cubbuu keessaa baanee gara ifaatti dhufuutu nu barbaachisa. Ifasa dhugaa kana argachuutu nu barbaachisa. Kanaaf lapheen keenya geeddaramuutu nu barbaachisa. Arra otoo jiraatti jirru. Yaada garaa keenyaa geeddarachuun nu barbaachisa jedha. Hizqeel boqonnaa 15:4 irratti namni jiraatti waa hin baafne du'aan isaa waa hin baasu. Wanti ibiddi gubee daaraan waa'ee baasuu hin danda'u. Deebi'ee abidda ta'ee yookaanis immoo wanta hedduutiif faayidaa kennuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf arraa nummoo jireenya keenya keessatti otoo fooniif lubbuudhaan wal keessa jirru akkasumas jireenya keenyaan gara Kiristoosiin dhaquun nu barbaachisa. Arra Kiristoositti yoo baqanne wanta hedduu argachuu dandeenya. Kiristoos wanta hedduutiif jireenya keenyaaf hiikkaa kennuu danda'a. Warra cubbuudhaan micciiramanii garbummaa cubbuu jala jiraniif fayyina isaaniif fide. Darbees immoo jireenya isaaniitiif hiikkaa kenne. jireenya keenyaaf kan hiikkaa kennu arraa Waaqayyoo anaaf isin gidduu jira. Kanaaf ilmi Waaqayyoo wanta hundumaatiif inni wareegame suni addunyaadhaaf inni wareegame suni ifaa kanaaf nuuf fiduudhaaf kan addunyaaf wareegame kanaaf gammachiisuudhaaf badhaasa isaa guyyaa tokko argachuudhaaf arraa jireenya ifaa qabaachuutu nu barbaachisa. Kanaaf immoo Yihudoonni abbaan keenya Abiraam jedhanii deebisaniif Yesus garuu deebisee ijoollee Abiraamiin otoo taatanii hojii Abiraamiin hojjettu turtanii jedhan. Deebii gaarii deebisa asirratti. Isinii ijoollee Abiraam otoo taatanii hojii Abiraam hojjettu turtanii jedhan. Arra namoonni hedduun dhugaa baay'ee wanta fudhanne fakkaanne kiristoosiin wanta fudhanne fakkaanne lapheen keenya waan geeddarame fakkaanne yoggaa deemnu qormaata darbuu dhadhabna. Kanaatiif hojii Abiraam hojjete hojjechuutu isaan barbaachisa ture. Maaliif Abiraam nama qajeelaa nama Waaqayyoon sodaatu nama qalbii isaa geeddarate nama mana isaatii fi bu'aa gaarii kennu ture jechuudhaan. Kanaaf gaa akkuma kanaa akka Yihudootaa garaa akkan jabaan seenaa Yesuus hin hubanne ifa keessa deddeebi'uu akka dandeenyuuf Waaqayyoon nu wajjin tola qasaatiin.
Akka barana himiha sabni ka'ee masaraa sachabe jaroo arrasin dandeessa gooftaa yennaa beete gochoo kan kanarra caaloo nu ofooniin hin dandeenyu iddoo irruu sabakee darbee dhaabbadoo akka yaasuu wajjin toortee sabakee fadduu dhaabee ijaabaa fadduu lafoonaa siinaa keessatti iddootti musee leenjiftee. Namatu njiru mogofta arra madiifte bosona Yordaanos keessa deemsiftee taa'olee aasi morkata raajota baala rasmuuf baasi nama naafaa dhugaa qabu sababa hojiidha kan baasu arrasii dandeessa goofta dibdee as baasu.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Umurii lafiyyaa nuti gaddeebiin eekamu caalaa narraani ammayyuu daaddee nuti irsu of dandeenye hongunuunsa jalabani. Tokkittiin yaadadhu akka Saamsoon ija hormoota duratti lafoonaa siinaa keessatti iddootti musee leenjiifte namatu njiru mogofta arra madiifte bosona Yordaanos keessa deemsiftee taa'olee aasi morkata raajota baala rasmuuf baase nama naafaa dhugaa qabu sababa hojiidha kan baasu arrasii dandeessa goofta dibdee as baasu.